Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že toto všetko, čo máme teraz pred sebou, tak môže byť pre teba a o tebe. A ťa do toho celého pozývame a zároveň aj hovoríme a priznávame sa, že ak by si ty v tom nebol, tak to stráca význam a zmysel. A ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že ty máš záujem sa k nám prihovárať aj teraz a otvárať nám možno v niektorých veciach oči alebo usmerňovať nás. My vieme, že tvoje slovo je to, ktoré na jednej strane opravuje alebo napravuje to, čo je poškodené, ale povoláva aj k životu to, čo je mŕtve a uzdravuje to, čo je choré. Ďakujeme ti za to, že aj dnes tvoje slovo bude môcť konať a my sa ti chceme dať dispozícii a prosíme ťa, aby ty si k nám hovoril cez to všetko, čo máme pred sebou. Tak sa ti dávame a očakávame na teba, drahý Ježiš. Amen. Amen. Koncom januára v Amerike bola publikovaná jedna štúdia. Bol to taký výskum, ktorú robila americká cirkev, alebo snažili sa zmapovať, aká je situácia cirkvi v Amerike. A prečítam vám niekoľko zistení, na ktoré prišla táto štúdia, alebo prišli títo ľudia. Prvá vec, ktorú skonštatovali, tam toho bolo viac, ja len som asi nejaké 4 veci vypichol, tam toho bolo viac, ale táto štúdia hovorí, že zistili, to je začiatkom tohto roka, čiže snažili sa hodnotiť to obdobie, počas ako začal ten celý COVID a všetko, čo s tým súvisí, tak prvá vec, ktorú skonštatovali, že rastie počet kresťanov, ktorí nepraktizujú vieru. Už sa to vylúčuje samo, keď poviem, že kresťan, ktorý nepraktizuje vieru, ale sú to kresťania len menom, alebo môžem povedať nominálni kresťania. Druhú vec, ktorú zistili, je, že klesá návštevnosť v cirkvi, taká tá pravidelná. A inými slovami, klesá záujem ľudí vôbec o možno, že to, čo ponúka cirkvi, alebo čo by mohli nájsť v cirkvi. Ďalšiu vec, ktorú zistili, je, že dávanie pokleslo a keď to snažili sa zmapovať, tak hovorili, že zhruba 5% ľudí aktívne a štedro dáva na tej vzorke, ktorú robili. Že sa vytráca akási štedrosť v dávaní. A ďalšiu vec, že cirkev sa veľmi delí. Že sa veľmi delí. Delí sa viac ako kedykoľvek predtým. Alebo polarizuje. A keď som toto nejako na to narazil a som si to čítal, tak som si uvedomoval, že mám taký divný pocit, môžete spolu so mnou rozsudzovať, mám taký divný pocit, že toto asi nebude len problém nejakej vzdialenej Ameriky, ale že aj v Európe a možno, že aj na tom našom, neviem, či malom, či veľkom Slovensku by sme mohli nájsť, keď zoberieme cirkev. A trošku to možno, že približím. Keď tak zoberieme, tak áno, môžeme vidieť, že rastie počet kresťanov, ktorí nepraktizujú vierom, ktorí vlastne sú kresťania len menom. Predpokladám, že toto sa dá merať len účasťou, lebo vlastne do srdc ľudí nikto nevidí. Ale domnievam sa, že ak sa niekto oddelí od cirkvi a povie, že cirkev vlastne nepotrebuje a na čo by to bolo a tak ďalej, že otázka je, myslíte si, že môže takýto človek oddelenie od cirkvi žiť plnohodnotný život prítomnosti Božej. Viem, že ľudia, ktorí odišli z cirkvi, tak povedia, že áno. Ale to samotná Biblia nám hovorí, že úd, ktorý sa oddelí od tela, tak oddelte si prst, dajte ho do chladničky na nejaký mesiac a uvidíte, ako bude fungovať. Inými slovami, keď niečo oddelíte od tela, prestane fungovať. A telo Pána Ježiša je cirkev a on je hlavou, aspoň z toho, čo si čítame v Biblii. Takže na tom sa mi zdá, že by aj niečo mohlo byť. Ďalej, keď sa dívam na to, že pravidelná návštevnosť cirkvi klesá, úprimne som čakal, že keď prejde toto, všetky tie obmedzenia, teda samozrejme ešte nejaké tie obmedzenia sú, ale že budeme sa môcť stretávať, že ľudia budú radi a nadšení, že môžeme byť spolu. Že po toľkých mesiacoch, keď bolo zavretý a tvrdý lockdown a neviem čo všetko, že budú šťastní, že môžeme byť spolu a môžeme mať spoločenstvo. A hádajte čo? Mnohí prišli, že vlastne ja bez tých bratov a sestier aj viem žiť a fungovať. A že vlastne ja tam ani nemusím ísť. Možno sa uspokojím s niečím, čo nájdem niekde na internete a možno, že ani v podstate to je len slabý odvar aj tak toho, to nenahradí nikdy spoločenstvo. Čo sa týka dávania, tak Tu musím povedať, že počas celého toho obdobia, ako sme boli odkazaní len na kamery a sme vysielali, že nevedeli sme sa tu stretávať, bolo to niekoľko dobrých mesiacov, tak som bol milo prekvapený, že ani raz sme nerobili výzvu nejako, že podporte nás a tu je číslo účtu a neviem čo všetko. No napriek tomu sme nemali nedostatok. Dokonca ľudia, ktorí si nás našli cez internet a na tej webovej stránke si našli číslo účtu, tak nám poslali. A neviem ani, kto to je, a my som mu ani len poďakovať mu nevieme, pretože proste ani nepoznáme, kto to bol. A vďaka Bohu, Pán Boh sa o nás aj takýmto spôsobom staral. Napríklad aj to nám pomohlo, že sme zakúpili niektorú techniku, ktorú by sme inak možno že aj nemali. Takže vďaka Bohu za to. Ale keď sa pozerám na, ako keby na nás, na domácich, tak ak by som vychádzal z tvrdých štatistik, tak musím povedať, že áno. Že dávanie pokleslo v rámci našich domácich kruhov. A keď sa dívam na tú poslednú časť, že cirkev sa polarizuje alebo cirkev sa delí, tak stačí, že otvorte otázku politiky, súčasnej vlády alebo neviem čoho. A za chvíľku budeme mať dva vyhranené tábory. A už nezachádzajme do otázky nejakej vakcinovania alebo vakcinácie. Jedni v tom vidia šelmu zo zjavenia spolu so všetkým, čo s tým celou paradou, a iní v tom vidia vyslovne, že záchranu, a jedni sa hnevajú na tých druhých a pohrdajú. A to nehovorím o ľudí zo sveta, hovorím o ľudí v cirkvi. Prečo som toto celé načal? Hovoríme o cirkvi, robíme to už od januára a verím, že pre toto obdobie máme toto robiť. A ja veľmi krátko cez to prebehnem. Ak si pamätáte, sme hovorili, že cirkev je Boží vymysel. Nevymyslel to nejaký Janko, Ferko, Milan, ale vymyslel to sám Pán Boh. A napriek tomu, že ľudia vyčítajú, že cirkev je taká, alebo hento sa udialo v histórii a tak ďalej, stále je napísané v Biblii, že cirkev je Kristova nevesta, aj keď sú tam všelijakí ľudia, však aj ty si tu. Sme všelijakí. Ale to napriek tomu neodradza Boha, aby nazval cirkev ako jeho nevestu. Je to Boží vymysel. A preto, ak niekto povie, že on síce Boha chce, ale cirkev nepotrebuje, tak asi si nečíta Bibliu. Ďalej, ak si pamätáte, sme hovorili o tom, že cirkev nie je budova, ani dokonca denominácia nejaká konkrétna, ale cirkev sú Božie deti, je spoločenstvo ľudí, ktorí sú znovu zrodení a milujú Pána Ježiša. To je cirkev. A to spoločenstvo, alebo cirkev ako taká, tam, keď prichádzame, tak v prvom rade mnohí z nás dávame tým, že slúžime, ale taktiež aj prijímame tým, že je nám slúžené, učíme sa spolu, učíme sa milovať, prijímať iných, ctiť si iných a tak ďalej. Je to stále niečo, čo sa učíme, čo myslím si, že aj ešte máme kde pridať. A ďalej sme hovorili to, že miestny lokálny zbor, toto je jeden z nich napríklad, a tých lokálnych zborov je množstvo po celom svete, miestny lokálny zbor je súčasť veľkého obrazu cirkvi. To sú kázne, a proste na každú z týchto, ja to teraz len zopakujem, bola jedna kázeň, ak by ste aj niečo vám ušlo, chcete sa k tomu vrátiť, alebo si pýtať, či to je naozaj tak, kľudne si to vypočujte, viete to nájsť v archíve a je to aj na internete. Sme hovorili o tom, že Boh má plán s jednotlivcom a Boh má plán aj so zborom. A dnes, ja by som nás chcel pozvať, aby sme sa pozreli na tento náš konkrétny zbor. A tak vás pozývam teraz do Biblie, a teraz možno si kladete otázku, že kde nájdem niečo o našom zbore v Biblii. Poďme sa spolu pozrieť do listu Filipským alebo Filipenom, 3. kapitoly. A tam niečo hovorí náš predchodca Pavol, apoštol Pavol. Filipským alebo Filipenom 3 budem čítať od 12. po 17. verš. Tam sa píše, nie že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, hovorí Pavol, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal. Zase opakuje. Ale len jedno robím, zabudám na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. Tak všetci dokonali, majme takéto zmyšľanie a ak o niečom zmyšľate inak, aj to vám Boh zjaví. On sa nesnaží presvedčiť, hovorí, nech vám to Pán Boh zjaví. Ale k čomu sme dospelí, toho sa držme. Spoločne ma napodobňujte, bratia, a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás. V tejto stati, teraz keď sa pozrieme, tak môžeme vidieť, že apoštol Pavol, veľmi skrátky to zhrniem, ten 12. verš hovorí, že beží, že je na ceste a beží. Následne vidíme, že 13. verš hovorí, že usiluje sa o veci, ktoré má pred sebou. Ďalší verš hovorí, opäť beží a beží k cieľu a beží pre cenu. A potom ten 15. hovorí, že pridajte sa ku mne, majte aj ostatní takéto zmyšľanie. Pozýva na tento svoj beh alebo maratón aj všetkých, ktorí sú, čítajú toto slovo. 16. verš hovorí, a to, čo už máme, k čomu sme dospeli, alebo dokonca to by sa dalo aj preložiť, v čom sme sa zhodli, v čom máme jednotu, tak toho sa držme. Toto je výzva 16. verša. 17. posledný, ktorý sme čítali, hovorí, napodobňujte ma. Robte to, čo vidíte, že robím ja, hovorí apoštol Pavol. A tu musím skonštatovať, že apoštol Pavol je veľmi cieľavedomý človek. Neviem, či budete so mnou súhlasiť, ale keď si čítate jeho listy, to jeho posolstvo, tak vidíte, že on vie, čo robí. Ak niekde ide, vie, prečo tam ide. Má cieľ. Nie je to ako loď, ktorá vyjde na nejaké otvorené more alebo jazero, natiahne plachty a ako fúka vietor, tam ju zoberie. Ale ak niekde išiel, vedel prečo. Nie, asi budete so mnou súhlasiť, že bol to cieľavedomý človek. Ale zastavil by som sa tam. Myslíte si, že apoštol Pavol si tento cieľ, ktorý on tu popisuje a ktorý tu vidíme, na ktorý klade dôraz, ku ktorému povzbudzuje, myslíte si, že tento cieľ si on vybral štýlom, že toto by sa mi asi tak páčilo, toto mám rád, to je také moje hobby, môj koníček a toto budem asi robiť, toto bude môj cieľ. To je ako keď sa niekto ráno zobudí a povie, môj cieľ by bol, neviem, byť prezidentom a začne preto robiť niečo. Že si niečo zmyslí a začne preto robiť nejaké kroky. Ak si čítate Božie slovo, tak vidíte, a ja aj prečítam napríklad konkrétne toto, Pavol písal list Rímanom, 12. kapitoli, uvidíte, že Pavol nejde za nejakým cieľom, ktorý si zmyslel, ale že vychádzal z toho, že rozpoznal, čo je Božia voľa pre neho, pre jeho život. Prečítam. Poznáte dobre toto slovo? Tam sa píše Rímanom 12.2 a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Všimnime si tu dva slova. Rozoznať Božiu vôľu. Rozoznať Božiu vôľu. Keď sa na to tak pozriete, tak možno, že neviem teda, čo sa vám vynára, ale chcem vám povedať, že gréčtina, v ktorom bol písaný tento text, pozná pre slovo poznať, je také slovo, že ginosko, čo znamená, že to vieš rozumom uchopiť. Ale toto slovo, ktoré tu vidíme, dokimadzo, to znamená niečo, čo vieš overiť, rozpoznať, rozsúdiť. Ale je tam jedna podmienka a to je premenená mysel. Čítajte si ešte raz. Nepripodobnite sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením zmýšľania, aby, prečo sa premeníte, tu dáva dôvod, prečo sa máme premeniť obnovením zmýšľania, aby sme vedeli rozoznať. Keď máš premenenú mysel, vieš rozoznať, vieš rozsúdiť, vieš rozpoznať, čo je Božia vôľa. Ak ju čakáte zjavením, že to napíše ohnivou, ja neviem čím, na nebo, tak Božie slovo hovorí, že premeň, daj dovoľ Bohu, dovoľ Božiemu slovu, aby premenil tvoje zmyšľanie a budeš vedieť, rozsúdiť, rozpoznať, čo je Božia vôľa. Pýtaš sa, čo je Božia vôľa? Veľmi jednoduchá definícia. A teraz to samotné premeniť sa znamená, že žiješ s ním, že proste žiješ v Božom slove, žiješ v modlitbe a Boh ti premenia tvoju myseľ a dáva ti rozpoznať, čo je jeho vôľa. A toto bol zrejme aj Pavlov prípad. Z toho vyplýva, že znovu zrodený človek, to znamená, ak poznáš Pána Ježiša, si znovu zrodený človek, ty a ja, tak môžeš mať schopnosť rozpoznať, čo sa Bohu páči. A keď niečo urobíš, čo sa Bohu nepáči, tak to začína v tebe pracovať. Niekto by povedal, že svedomie. Áno, Boh si používa svedomie. Boh nám ho dal ako nástroj, tak si ho používa. Začína nás škrieť svedomie. Znovu zrodený človek má očistené svedomie, je citlivé. Keď predtým nemusí byť citlivé, znovu zrodený človek má citlivé svedomie, ktoré keď urobí niečo, čo nepáči sa Bohu, tak začína v ňom pracovať. A teraz toto sa týka pre každého jedného z nás, že hľadáme a mali by sme hľadať, rozpoznať, čo sa Bohu páči. Ale chcem vám povedať, že ja som svoju úlohu v tomto zbore pochopil, okrem všetkých tých praktických viditeľných a neviditeľných vecí, ktoré robím, som pochopil, že zároveň mám niečo podobné snažiť sa prijať aj pre nás ako zbor, ako spoločenstvo. A tak som, hlavne keď som sem prišiel do Nesvad, môžem povedať, že prvé 3 roky, asi tak aktívne som práve túto otázku riešil. Rozprával som sa s mnohými ľuďmi zo staršovstva. Okrem toho, že som sa rozprával, som sa to dosť veľa modlil. Mal som aj pôst za to. Hľadal som v písme. A to, k čomu som ako keby dospel za to, za tie hlavne prvé 3 roky, a potom následne som sa toho trošku chytil, tak to vám teraz prezradím. Neviem, či niektorí z vás zvyknete, ste aj internetoví a zvyknete ísť na našu zborovú stránku, tak ak by ste išli, tak asi ste to nemohli nevidieť. Je tam také kvázi, taká veta v tom žite, ktoré tam vidíte. Je tam taká veta, že rásť v poznávaní Boha a prinášať ľuďom nádej. Asi v rámci schopností, ktoré som mal a spolu s pomocou, ktorou som mal, neboli sme to schopní asi kratšie napísať a vyjadriť to, to, čo vnímame, že Pán Boh nás ako zbor povoláva. A možno keď ste dívali na internet, tak ste nerozumeli tomu, že prečo to tam je, alebo čo tým chcel niekto povedať, ale teraz tajomstvo je vonku. Raz poznávanie Boha prinášať ľuďom nádej. Je to veľmi skrátke heslovite a vysvetlím to trošku. Ja osobne verím, že poznanie Boha nie je jednorazová záležitosť. Ak si niekto myslí, že ja som spoznal Boha v 86., keď taký biely kamión prechádzal a neviem, čo, aký príbeh tam máš k tomu, tak chcem ti povedať, to je vďaka Bohu za to, Boh sa ti dal poznať, Boh sa ti dal nájsť, ale tam to len začalo. A my Boha odtedy, od toho 86., ak to je niekoho prípad, niekoho to môže byť 98, niekoho 2000, neviem koľko, tam to začalo, že ty si nastúpil na cestu spoznávania Boha. A dobrá správa je, že ak budeš žiť 200 rokov, čo neviem, ale keby, že to dáš, tak ešte stále ho môžeš objavovať. Že to nie je niečo, čo keď si urobíš dobre domácu úlohu, tak to zvládneš a proste úplne pochopíš a odhalíš. Viete, už len to, že Boh je nekonečný a neobmedzený, tak to môžeš do nekonečná ho spoznávať. A verím, že aj v nebi ho budeme ešte spoznávať. A preto rozumiem tomu tak, že rásť v poznávaní Boha je náš celoživotný proces, lebo Biblia nám hovorí, že máme rásť do podoby Kristovej. Neustále ho spoznávame a sme ním premieňaní. Takže toto je niečo, čo je našou domácou úlohou pre každý deň nášho života. Ešte aj po smrti 3 dní, keď chcete. To znamená, že preto robíme všetko to, čo robíme. Ak v nedeľu máme chvály, ak máme slovo, ak máme v útorok modlitby a ak možno, že sme povzbudzení, aby sme doma robili to isté, tak cieľom je rásť v poznávaní Pána Ježiša Krista. No, teoreticky to neznie až tak zle však. Pôjdeme ďalej. Tá druhá časť hovorí o tom, že máme prinášať ľuďom nádej. Toto je taký misijný rozmer, ktorý nám hovorí a nám pripomína, že my nie sme tu sami pre seba. My nie sme tu sami pre seba a ja aj tí, čo ako by sme chceli, tak nevieme v skutočnosti dať ľuďom nádej. Myslíte si, že viete ju dať? Viete niekoho oklamať a môže mať chvíľku falošnú nádej, ale tu narazí, otázka času. Ale my môžeme pozývať k tomu, kto je nádejou. Viete, že v liste Kolosanom 1.27 sa píše, im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A teraz počúvajte. Ním je Kristus vo vás nádej slávy. Kto vie dať nádej? Kto je tou nádejou sám? Kristus vo vás nádej slávy. Kristus v nás nádej slávy. To znamená, že ak hovoríme, že chceme priniesť ľuďom nádej, chceme im priniesť Krista. Ak majú Krista, ak máš Krista, máš nádej. Tam, kde nie je Kristus, tam nie je nádej. Preto, ak keď bude cirkev vychvatená z tejto zemi a proste Božia milosť nebude, tak tam začne byť veľké zúfalstvo, lebo tam nebude žiadna nádej. A teraz, toto, čo tu vidíme, sme sa snažili vyjadriť aj takým logom. Ak tam vidíte, snaď, takom modrom. tak je to vlastne nejaká brána alebo niečo, kde vlastne človek prejde cez to a môže vstúpiť do niečoho, čo mu dá nádej. Opäť my vieme, že hovoríme, že pozývame ku Kristovi a preto, ak ste to videli kade tade, tak toto je to vysvetlenie za tým, opäť ďalšie tajomstvo prezradené. Toto je minimálne, ja si to potrebujem neustále pripomínať, prečo robím to, čo robím a kam vlastne sa snažím zaísť. A teraz musím zopakovať, že ak niekto by ostal pri tom, že teda spoznal Boha raz a v tom nerastie. A to si musíte každý sám overiť. Nemáme, v škole by boli skúšky, viete, že prejde nejaký rok a píšeš nejaký test a možno by preverili, že ako sú na tom tvoje vedomosti, kde si a tak ďalej. My tu nemáme žiaden test, ale polož si sám otázku, že od napríklad za posledný rok poznáš Boha viac, lepšie, vieš lepšie rozpoznať jeho hlas, rozumieš lepšie jeho vôle? Posunul si sa niekde za posledný rok? Nehovorím za posledných 2, 3, 5. U ľudí, ktorí sa znovu zrodia, ten progres je veľmi taký výrazný, že wow, pred rokom, pred 3 mesiacmi som ešte toto nerozumel. Ale pre ľudí, ktorí dlho už možno chodia do cirkvi a nedeľa čo nedeľa tu zaznievajú rôzne povzbudenia, výzvy, z rôznych uhlov sa snažíme to slovo ako keby zdôrazňovať a povzbudzovať, pozývať do čistoty, do svetosti. Je tam nejaká konkrétna zmena? Nemusíte sa hlásiť ani priznať, odpovedzte si sami pre seba. A druhá vec, ktorú tu vidíme, je, že ak by sme sa nevystierali smerom von, tak sme vôbec nepochopili evanjelium. Lebo samotné evanjelium je o tom, že začína, že chodte. Chodte tahet do celého sveta, všade. A tam máme prinášať Pána Ježiša Krista. A teraz, možno, že ešte stále pre niekoho to nemusí byť veľmi konkrétne, tak ja to ešte skúsim viac rozmeniť na drobné. Uvidím, ako sa mi to podarí. Verím, že duchovný rast nadobudneme, keď si budeme študovať písmo a budeme robiť aj učeníctvo. Preto, ako zbor by sme mali mať, to je taká prvá vec, jasné a zrozumiteľné kázne. Slovo, ktoré bude zaznievať, ktoré, keď aj Božie slovo hovorí, že ak trúba napríklad nevydá jasný zvuk, tak ľudia sa nezmobilizujú. Mali by sme mať jasné a zrozumiteľné kázne, ktoré sa dotýkajú nielen ľudského rozumu, že aha, pochopil som to, ale sa dotýkajú ľudského srdca. Že okej, nielen, že som to pochopil, čo chcel niekto povedať, ale že Boh ku mne hovoril a viem, že niečo mám urobiť. To znamená, že kázeň sa dotýka ľudského srdca. A toto je možno výzva pre každého, kto slúži slovom. Neslúžim len ja, striedame sa a viacerí. Pre každého, kto sa postaví pred ľudí a odovzdá akékoľvek posolstvo, toto je výzva, aby slovo, ktoré povie, bolo pomazané, aby sa k tomu Pán Boh vedel priznať. A toto sa nenadobudne tým, že si dobre urobíš domácu úlohu. Toto myslím si, že nadobudne každý jeden len v hlbokom vzťahu s Bohom. Len na modlitbe. Také jedno z pravidel ešte homiletiky nám, kedysi som počul niekoho hovoriť, že aspoň toľko minút, koľko kážeš, tak predtým sa aspoň toľko minút za tú kázeň modlia za tých ľudí. Jedna vec je to urobiť technicky, to je ako keď kuchárka zmešia všetky ingrediencie a neviem, čo tam urobia, z toho vyjde jedlo. A druhá vec je stať, už to možno byť hotové, alebo predtým to je jedno, a modliť sa tých ľudí, modliť sa to slovo, aby si to našlo v srdcia ľudí. Toto je domáca úloha pre tých, ktorí kážu. Ale nie je to len o nich. Ďalej, chcel by som povedať, čo sa týka chvál. Chvály ako zbor by sme nemali mať len ako piesne. A to sa inak veľmi ľahko a často môže stať. Zaspievajme si. La, 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 dobre, môžeme aj zhodnotiť. Chvály, ak nie sú úctievaním živého Boha, tak trošku strácajú svoj zmysel. My sme neprišli spievať, my sme prišli úctievať Boha. A toto závisí do istej miery aj od nás, lebo môžu sa chváliči roztrhať. Ak ty nepoznáš Boha osobne, alebo ak ty žiješ v riechu, tak pôjde to okolo teba, pôjde to mimo. Budeš si len zaspievajme si. Na druhej strane, ak si znovu zrodený a vieš, že tvoj vzťah je v poriadku, tak veľkou časť tomto celom môžu urobiť práve tí chváliči. A to je nielen, že aby mali nejakú techniku a aby to bolo technicky dobre, ale pre nich je tiež dôležité, rovnako ako v tom kazateľovom prípade, aby mali hlboký vzťah s Bohom. Pretože ak oni sami neúctievajú na pódiu, ťažko tam vťahnú iných do úctievania. Jedna vec je to zvládnuť technicky, a to je veľká vec, ale druhá vec je ísť o krok ďalej a vedieť, že pri tom celom, áno, robím, zvládam technické veci, ale ja úctievam teraz živého Boha, ja stojím pred ním a to je to, na čo mi teraz najviac záleží. Si to ty, Pán Ježišu. A v tom všetko ostatné je menšie. Ak oni môžu dať len to, čo sami majú, čo sami nadobudnú, to znamená, že ak prídu do úctievania, tak môžu tam poťahnuť aj celý zbor. A toto je niečo, čo verím, že sa učia. Je to domáca úloha pre každého chvaliča, aby do tohto dorastol. A ďalej, modlitby nemôžu byť len nejakou odriekankou. Musí to byť skutočný rozhovor s Bohom. Bol som v jednom zbore, kde bolo viacero ľudí, ktorí sa tak čerstvo obratili. Keď sa oni začali modliť, ja som mal pocit, že to je tak iné, lebo oni nepoužívali všetky ten, ja počujem niekoho, ako hovoria tamten a potom to zopakujem, taký ten kresťanský slovník, zbožný, o Bože, tvoja milosť, tvoja veľkosť, prosím ťa, tvoja majestáto, o Pane náš, všetky také tie slova, tak ako keď sa rozpráva niekto s niekým, tak strašne prirodzene, taký normálny rozhovor a takto sa modlili. A ja som zase mal pocit, že to je úplne iné, ako to, čo, možno, na čo som zvyknutý. A bolo to veľmi krásne, bolo to úprimne a čisté. A myslím si, že keď si kresťan nejaký čas, potrebuješ tiež si dať pozor, že či sa vôbec zamýšľaš nad tým, čo hovoríš. Lebo to môže ísť tak relatívne skoro samo. Ak tam nie je tvoje srdce, modlitba, niekto, myslím, že Spurgeon, alebo kto povedal, že modlitba, ktorý nehybe tvojim srdcom, nehybe ani Božím srdcom. Môže to byť len proste odriekanka. A myslím, že v tomto opäť je to jedna z vecí, ktorú útorok robíme. Učíme sa stále modliť. Učíme sa modliť. Potrebujeme byť modlitevníci. A možno je, niekto si povie, fú, už máš 20 rokov, chodíš do cirkvi alebo si znovu zrodený a stále sa učíš modliť. Áno, ešte stále je tu priestor pridať. A možno aj to, že ak to nedávaš, napríklad aj tú hodinu, to hovorí, to je taká vizitka, spätná väzba, že kde je môj modlitevný život. Stretnutia a skupinky, to je ďalšia vec, ktorú si myslím, že ako zbor zúfalo potrebujeme, kde okrem vyučovania bude priestor na to, aby sme mohli sa o tom rozprávať a proste vytvoriť priestor pre diskusiu, kde by sme mohli sa ako Božie deti posunúť z bežného účastníka bohoslúžieb na služobníka. Je nejaký tým ľudí, ktorý slúži, ale priestor je pre všetkých. A to nie je len fráza, to myslím naozaj. Ak máš pocit, že si už neviem koľko jednotiek z nulou odsedel, chcem ti povedať, že proste Boh má pre teba viac ako len sedieť. Boh každého pozýva do služby. A ja chcel by som možno ešte dať do pozornosti takú jednu vec, že čo sa týka tohto, tak 19.10. to bude za pár týždňov, ak teda bude možnosť, že nebudú tie opatrenia také, že sa nebude dať vôbec, tak o 17.30 by sme chceli mať tu v zbore prvé takéto stretnutie, ktoré bude zamerané výslovne na učeníctvo, ale detaily by som vám skúsil budúcu nedeľu v rámci oznamov priblížiť aj upresniť ešte. A nechcem teraz tomu venovať veľa času. No a ďalšia vec, ktorú kde by som to mohol zobrať ešte ďalej a povedať, že nielen toto ako zbor by sme mali mať alebo prinášať, ale ja verím aj to, že naša prázdna záhrada, ktorú Benny pekne pokosí vždy, má väčší potenciál ako len byť pokosená. Myslím si, že naša prázdna záhrada by nám mohla slúžiť kľudne ako komunitné centrum pre mamičky s deťmi, pre mladé rodiny, aj pre starších samozrejme, kde by sa mohli robiť detské tábory, dokonca, kde by mohol byť priestor na to, aby sme ako cirkev zhotovili cirkevnú škôlku napríklad. A toto všetko, verím, že sa dá zrealizovať za relatívne krátky čas. Ak vieme, čo chceme, ak vieme, kam ideme a prečo. Teraz tiež verím, že ako zbor máme potenciál zobrať ešte ďalej a dostať sa napríklad do Komárna, misíne, a pôsobiť tam, pomôcť tomu mestu, aby ešte viac spoznalo Pána Ježiša. A to isté, verím, že aj Kolárovo je nám relatívne blízko. A tiež nehovorím o tom, že v priebehu 200 rokov. Myslím to v priebehu napríklad jedného, dvoch rokov. V blízkej budúcnosti, ne v ďalekej. Ja verím, že Boh tento potenciál vložil sem, že ho tu máme. Môžeme ho kumulovať, hromadiť, ale na druhej strane verím, že môžeme ho používať a je úžasné, že aj zo žredla, keď čerpate, tak neminete tú vodu z tej studne, ale je sviežejšia, je čerstvejšia. Produkuje novú, ešte lepšiu vodu. A žredlo, ktoré sa nepoužíva, sa pokazí, stuhne. Proste nemá dobrú chuť. A toto celé hovorím, lebo ak niekto nastúpil na palubu nášho zboru, tak si myslím, že by mal vedieť, kam sa vezie. A ak niekomu nevyhovuje toto a je mu to cudzie, tak mu odporúčam ešte vystúpiť, kým nie sme ešte veľmi ďaleko od toho kraja. Na druhej strane chcem povedať, je tu kopec dobrých cirkevných spoločenstiev a zborov v našom okolí, kde možno, že môžu robiť to, prečo vaše srdce rezonuje a prečo vás Pán Boh stvoril, kde sa nájdete a kde môžete byť požehnaním. A zároveň dodávam, ak si nenastúpil na túto loď a tieto slova zase vieš, že ťa oslovujú a vieš, že je to niečo, čo v tebe rezonuje, tak ťa pozývam, aby si nastúpil, aby si sa k nám pridal. Inými slovami, ja nikoho nemôžem nútiť do toho, aby do toho vstúpil, ale chcem vás pozvať tomu, aby ste dali do toho váš čas, aby tí z vás, ktorí môžete a neviete dať svoj čas, aby ste dali vaše modlitby. Možno niektorí to vie aj finančne podporiť a možno niekto vie všetky tri veci urobiť. Vie vložiť svoj čas, seba, vie sa za to modliť a vie to aj podporiť. A chcem povedať tým celým, že je tu priestor pre každého. A verím, že toto je naša vízia. Že toto, týmto smerom ako zbor máme ísť. Máme rásť v poznávaní jeho a máme prinášať ľuďom, ktorých máme okolo seba, nádej. Máme im prinášať Ježiša Krista. Neviem, ako to na vás pôsobilo, nepôsobilo, ale viem jednu vec, že ak nás Boh neuschopní, ak nás Boh nezmocní, tak my to sami a nezvládneme. Môžeme si tu hovoriť aj pekné, aj povzbudzujúce reči, ale ak nás Boh neuschopní, tak toto sami z vlastnej sily nezvládneme. A preto teraz nás pozývam, aby sme išli do modlitby, kde budeme spolu rozsudzovať a kde spolu zároveň budeme prosiť Boha, aby sa diala jeho vôľa v tomto celom. A možno tam, kde som to ja trošku nadnesol, nech to on vyváži, aby to bolo tam, kde to on chce mať. Tam, kde nás on chce mať. Budem sa modliť. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si nám nedal život len tak zo srandy, ale že s každým jedným z nás máš svoj plán a zámer. A ďakujem ti, že aj čo sa týka nášho zboru, ty vieš, prečo tu je. Ďakujem ti tiež, že tu nie je náhodou. A ďakujem ti, Pane, že z rôznych miest a mest si nás pozbieral a sme tu spolu, že si dal do tohto zboru potenciál, tak ľudský, ako aj finančný, aj všetko, čo s tým súvisí. Ďakujem ti za to, že ty si autorom tohto celého a že ty máš s týmto celým plán. Ďakujeme ti, že máme tú česť a výsadu a byť pozvaní tohto, čo ty pre nás máš. A chceme, Pane Ježišu, sa ti aj takto dávať aj teraz. Tebe k dispozícii. Chceme sa modliť, aby si to ty, drahý Ježiš, použil aj čo sa týka nášho zboru, aj čo sa týka našich životov. Nechceme byť zmietaní vetrom a tak ako vidíme tvojho služobníka apoštola Pavla, ktorý mal jasný cieľ a išiel a bežal a nestracal čas a pozýval aj ostatných mať takéto zmyšľanie. Ja sa modlím za nás ako cirkev, aby sme mohli si uvedomovať, že máme vykupovať dni, že časy sú zlé, ale ty nám dávaš ešte milosť a dávaš milosť aj tomuto svetu. Si nás obdaroval všetkým, takže výhovorky nemáme. Si nás obdaroval preto, aby sme mohli plniť tvoju vôľu. a prináša teba do situácií, kde ľudia sú beznadejní, zúfalí, do situácií, kde ľudia sú oklamaní diablom, kde sú zmietaní. Nás pozývaš, aby sme tam svietili a aby sme to ochucovali. Tak sa ti dávame, drahý Ježiš, a prosíme ťa, aby si nám aj teraz pomáhal, aby sme vedeli rozpoznať a rozsúdiť, Pán Ježišu, čo z toho, čo zaznelo, sa má diať a kedy a ako, tak aby sa ty mohol cez to celé oslaviť. My chceme sa ti dávať dispozícii a tak ako povedal aj Samuel, že tu som, chceme aj dneska mi hovoriť, Pán Ježišu, že tu sme a chceme sa ti dať dispozícii, aby si ty mohol vykonať to, čo ty chceš. Ďakujeme ti aj za tento zbor. Ďakujeme ti za to všetko, čo si do ňoho vložil a čo môže ponúkať. A modlím sa, Pane Ježiš, aby si rozvinul tento potenciál naplno. Nech ti slúži. Mene Ježiš. Amen.